Šajā Eiropas Savienības budžetā, kas ilgs no 2014. Līdz 2020. Gadam, Latvijai kopumā pieejami 7,9 miljārdi eiro. Tad nākamajā periodā šī summa varētu būt no 7 līdz 7,7 miljārdiem eiro. Turpmāk pieaugs Eiropas Savienības finansējums klimata mērķa sasniegšanai no 20% šajā periodā līdz 30% nākamajā. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica skaidro, kāds ir šī brīža piedāvājums Latvijai, par ko notiek sarunas.
Skatoties to piedāvājumu, kas ir šobrīd Eiropas Savienības budžetam, var atsaukties uz klasisko Karlsona teicienu, kādēļ ir tikai viena torte un astoņas svecītes, nevis astoņas tortes un viena svecīte. Jo tas liek mums to vienu torti griezt daudzos mazos gabaliņos un būt bažīgiem, vai visiem pietiks.
Izvēles ir smagas, līdz šim Eiropas Savienības budžets dalījās trīs teju vienādās daļās – kohēzijas politikas īstenošanai, lauksaimniecībai un citām programmām, bet ar jauno budžetu proporcijas ievērojami mainās.
Samazinās tā daļa, ko ir paredzēts veltīt kohēzijai, samazinās tā daļa, kas ir paredzēts veltīt laukiem, bet vērā ņemami pieaug citām programmām veltāmā budžeta daļa, kas ir tātad 40%, jeb nu gandrīz puse no Eiropas Savienības budžeta būs citiem jautājumiem.
Tas izmaina sarunu gaitu un to, kas sagaida Latviju. Ir jaunas prioritātes un samazinās budžeta bāze, jo Lielbritānija no bloka ir izstājusies.
Ja mēs palūkojamies uz kohēziju, Latvijai tiek piedāvāts drastisks samazinājums. Ja mēs zinām, ka
Brexit iekšā ietekme ir 6%, tad Eiropas komisija Latvijai sākotnēji piedāvāja kohēzijas pīrāgā griezienu par 13%, bet summa prezidentūras skaitļos parādījās, ka šis grieziens ir 26%. Viņi uzsver, ka daudz kas būs arī atkarīgs no tā dēvētajām pēdējās naktas sarunām pirms Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pieņemšanas, kurās liela loma būs tieši premjera spējai pārliecināt pārējos kolēģus.
Arī iepriekšējā periodā ir bijis tā, ka Latvijai tiek iedots pēdējā brīdī klāt lielāku summu, lai panāktu mūsu piekrišanu šim budžetam. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt sagatavotam vienam, diviem, nu varbūt trīs lieliem būtiskiem projektiem, jo tikai tādi var tikt atbalstīti šajās te pēdējā nakts klāt piedevumā. Tie nevar būt 300 mazi projektiņi, lai iedot pa medus karotei katram pagastam. Tas nedarbojas.
Latvijas Bankas ekonomiste Inese Allika skaidro, kādu pienesumu Eiropas Savienības fondi dod Latvijas tautsaimniecībai.
Eiropas Savienības šie te struktūra fondi, kas būtu kohēzijas fonds, Eiropas reģionālās attīstības fonds, sociālais fonds, kopumā veido apmēram 2,7% no ikgadējā iekšzemes koprodukta. Protams, šī loma ir svarīga, taču viņu arī nevajag varbūt tās pārspīlēt, un es domāju, ka Eiropas Savienības līmenī arī ir skaidri arī akcentēts, ka Eiropas Savienības fondiem ir jādarbojas kā tādam katalizatoram, veicinātājam. Tas neaizstās mūsu pašu ieguldījumus un finansējumu, gan publisko, gan arī privāto.
Bankas eksperti nākamos 7 Eiropas Savienības fondu apgūšanas gadu salīdzina ar pilnbriedu, un Latvijai viņas prāta vajadzētu par fondu naudu izlietošanu domāt jau daudz plašāk, nevis kā par iespēju lāpīt ielāpus, bet gudri ieguldīt. Linda Zalāne, Latvijas radio.